case you missed it.
Ketemu lagi bersama saya Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Pandemi merubah banyak hal, salah satunya di bidang pendidikan. Hingga saat ini proses mengajar dilakukan secara daring. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan seperti materi pengajaran, metode pengajaran, dan pastinya penggunaan teknologi. Bukan hanya murid dan orang tua, tapi guru atau para pendidik pun harus belajar kembali. Nah, bersama saya saat ini sudah ada Dr. Iwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo Mas Iwan, apa kabar?
Halo Mas Irfan, kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar juga?
Baik, alhamdulillah. Nah, ini bicara soal pandemi nih. Sekarang ini sudah kira-kira setengah tahun ya kita berada di kondisi luar biasa ini. Di awal-awal, pada saat dimulai kembali, dibuka pendidikan dimulai kembali, kemudian juga bekerja, walaupun sampai sekarang juga kebanyakan masih kerja dari rumah, sekolah pun juga masih dari rumah. Nah, yang jadi kendala ini kan di bidang pendidikan ini adalah ketergantungan kita terhadap teknologi. Nah, di awal-awal ini banyak kendala yang dialami para pengajar, terutama dari sisi penguasaan teknologi. Nah, sekarang kondisinya nih gimana nih?
Mungkin lebih ke root cause-nya, lebih ke kendala kita tuh di mindset sebenarnya. Jadi cara berpikir yang dalam permasalahan yang kita hadapi dan dalam konteks yang sekarang juga sebenarnya teknologi kan selalu sebagai tools ya. Namun ya mindset itu yang jadi hal yang lebih utama. Nah, dari awal sebenarnya dari kabinet Presiden Jokowi yang kedua ini, Mas Menteri Nadiem Makarim kan dititipin tuh untuk bagaimana untuk mendisrupsi ekosistem pendidikan Indonesia untuk melakukan leapfrogging dengan menggunakan teknologi. Nah, dari awal sebenarnya dari akhir tahun lalu kita udah melakukan semacam kajian-kajian kecil gitu ya, gimana ekosistem pendidikan kita bisa lebih cepat berakselerasi untuk mengadopsi teknologi. Yang kita temukan adalah dalam adopsi teknologi itu masalah terbesar kita bukan ketidakmampuan guru-guru kita, tapi lebih adanya high anxiety, jadi kecemasan yang sangat tinggi terhadap penggunaan teknologi. Nah, ini jadi mental block utama sebenarnya dalam adopsi teknologi. Namanya menarik juga yang kita temukan adalah kalau itu berbasis dengan menggunakan HP, itu biasanya anxiety-nya jadi lumayan hilang gitu, entah kenapa. Tapi kalau yang bukan HP, nah itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau menurut saya dalam konteks pandemi ini, ya seluruh dunia sekarang kan kita terpaksa gitu ya, terkondisikan untuk memanfaatkan teknologi seperti Mas Irfan bilang tadi, dengan luar biasa lebih intensitasnya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Webinar-webinar jadi kayak new normal banget gitu ya. Kita melihat dan ini ada survei juga yang kemarin kita lakukan untuk awal tahun ajaran baru ini. Kemampuan guru-guru kita ya lebih baik ya, tapi dibilang efektif kan belum bisa dibilang efektif secara umum karena yang negara maju pun ya Mas Irfan, yang kita tahu juga di Amerika sendiri saya juga sering dengar itu kan juga mengalami kebingungan kan setelah teknologi per se gitu, tapi seluruh ekosistem kehidupan kita tuh terpengaruh oleh COVID kan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, depresi ya, stres gitu ya. Karena biasanya kita senang hangout, senang ketemu teman, jalan-jalan gitu. Sekarang semuanya itu harus dikalkulasi ulang.
Kalau dari segi materi pengajaran dan kurikulum, bagaimana penyesuaiannya?
Materi itu, kita sekarang udah ada kurikulum darurat ya. Dan khusus untuk SD dan PAUD, itu ada modul yang lebih dibikin secara lebih ini, secara lebih lengkap. Khususnya untuk membantu, karena kalau kelas yang paling rentan kita itu dari semua jenjang itu kan jenjang yang paling rendah, karena ketergantungan terhadap orang tua atau siapa yang saudara gitu yang mendampingi anak PAUD atau anak SD kelas, terutama kelas bawah, itu kan cukup tinggi karena mereka belum bisa meregulasi diri mereka sendiri dalam belajar gitu ya, jadi perlu didampingi lebih gitu. Nah, kita buatkan modul-modul yang bisa membantu guru dan orang tua dalam melakukan pembelajaran untuk anak-anaknya. Nah, tapi ini kan bersifat opsional ya, karena kita melihat bahwa sekolah-sekolah juga ada yang sudah melakukan secara mandiri. Mas Menteri itu sudah mengeluarkan surat edaran supaya guru-guru nggak usah takut gitu untuk tidak tuntas kurikulumnya. Biasanya kan harus ngajarnya itu ya sequence-nya udah agak ini ya, jelas gitu ya, dan coverage-nya juga harus semuanya mungkin topik harus di-cover gitu. Sedangkan kondisi pandemi ini nggak bisa, lambat ya, laju pembelajaran itu lambat. Nah, karena itu diminta untuk nggak usah khawatir untuk melakukan penyesuaian dan malah menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan apa yang relevan dalam konteks anak, konteks sekolahnya, dan lain-lain. Tapi ternyata, walaupun sudah dibilang begitu, Mas Irfan, ternyata sampai kemarin, minggu kemarin pun juga ya, saya masih menemukan guru-guru yang masih khawatir gitu, cemas, karena takut salah gitu ya, menyederhanakan kurikulum, mereka biasanya lebih melaksanakan saja, nggak usah terlalu mikir-mikir, ini suruh mikir untuk menyederhanakan, takut salah, lalu kalaupun ini nanti takut, kalau kepala sekolah atau pengawasnya nggak setuju gitu, nanti dicek, lo Anda tidak melaksanakan sesuai dengan ini. Nah itu sehingga kita memberikan semacam bantuan supaya kurikulum yang disederhanakan itu kan official datangnya dari Kemendikbud. Jadi kalau memilih untuk melakukan penyederhanaan kurikulum dan bingung, bisa dengan modul-modul yang atau kurikulum yang sudah kita sederhanakan.
Apa yang usah dilakukan oleh Ditjen GTK ini, Guru dan Tenaga Kependidikan, untuk penyetaraan kemampuan mengajar guru yang kondisi di setiap daerah pasti akan berbeda-beda ya di masa pandemi ini?
Sebelum pandemi pun juga ini jadi hal yang kita pikirkan, namun sedang pandemi ini tentu terakselerasi, artinya karena disrupsi yang secara sistemik, kita harus melakukan sebuah upaya yang membantu guru-guru kita. Nah, pertama nih tentunya ada panduan-panduan ya, itu jelas lah, itu standar. Namun yang kita coba lakukan adalah membentuk semacam crowdsourcing model. Jadi ada laman namanya guru berbagi. Guru berbagi ini guru-guru bisa mengunggah RPP yang mereka gunakan, yang mereka pikir bermanfaat gitu ya. Terus guru yang lain kalau lihat ada, oh ini ada apa, ini kayak lesson plan-nya gitu ya, lesson plan atau materi pembelajaran yang bisa mereka pakai juga, mereka bisa download, mereka bisa unduh. Jadi sehingga terbentuk sebuah komunitas di mana guru-guru saling share materi-materi pelajarannya dia. Itu udah kemarin tuh saya cek udah lebih dari 40 juta akses yang unduh, udah 10 juta unduhan ya. Jadi lumayan banyak yang berpartisipasi. Nah ini kenapa baik? Karena kemudian karena konteks masing-masing daerah seperti Mas Irfan bilang tadi kan tidak sama satu daerah dengan daerah lain. Kita dari pusat kan tidak bisa memprediksi dengan keragaman konteks Indonesia yang sangat luar biasa kompleksitas keberagamannya. Jadi mereka bisa saling bantu guru-guru itu. Jadi dengan ini mungkin metode luring atau online atau yang face to face-nya gitu ya. Terus saling semua mapel itu ada di situ, semua kelas ada di situ. Jadi nanti tinggal lihat aja kalau bingung-bingung cari inspirasi bisa langsung ke situ. Yang lebih banyak mendapat apresiasi yang kayak diunduh atau di like gitu ya, itu makin populer kan. Jadi makin kelihatan apresiasi dari komunitasnya sehingga itu juga bisa memberikan semacam rekognisi lah bagi guru-guru yang makin banyak yang RPP-nya atau materi-materi pembelajarannya digunakan oleh guru-guru yang lain. Nah ini satu. Yang kedua, kita kemarin dan yang nanti ada yang saat ini sedang berjalan nanti akan saya sampaikan juga. Di awal tahun ajaran, bulan Juni sampai bulan Juli, kira-kira sebulanan gitu, kita mengadakan seri webinar namanya Guru Belajar. Di mana setiap hari ada sekitar 5 sampai 6 webinar, itu ada untuk PAUD, untuk SD, SMP, sama sekolah menengah atas. Kita menghadirkan narasumber-narasumber untuk membahas bagaimana melakukan persiapan-persiapan untuk tahun ajaran baru. Nah, sebelum itu juga kita melakukan survei, masalah-masalah apa sih yang dihadapi oleh guru-guru kita di dalam tahun ajaran baru itu, PJJ yang sebelumnya gitu ya, bulan Maret sampai bulan Mei itu seperti apa. Dari situ kemudian kita kumpulkan topik-topik dan kita hadirkan narasumber. Satu bulanan tuh kita hadirkan seri webinar. Itu saya lupa angka persisnya, itu sekitar 20 ribu lebih yang live secara Zoom atau live YouTube atau sosial media lainnya. Namun yang kerennya itu adalah karena materi video itu juga kita unggah di YouTube. Jadi guru-guru yang nggak sempat ikutan live kan juga bisa nonton sesudah itu. Di akhir satu bulan itu udah 1 juta lebih yang nonton di YouTube. Artinya guru-guru bisa mempelajari materi itu kapan saja, mau tengah malam kek, mau jam subuh-subuh gitu ya, kapan mereka luang, mereka bisa akses itu tanpa khawatir. Juga ada buat orang tua ya, orang tua, kepala sekolah, pengawas, gratis ya, jadi mereka tinggal sign up aja dan bisa mendapatkan materi-materi itu sesuai dengan topik yang mungkin relevan bagi mereka.
Ini berarti kan membutuhkan data internet ya. Nah, apakah ada bantuan kuota internet ke para guru dari pemerintah?
Kemarin ada bantuan kuota data internet ya. Dan ini memang harus didaftarkan oleh sekolahnya, diverifikasi gitu ya. Nanti kemudian diberikan bantuan kuota yang nomor-nomor yang sudah terverifikasi. Paket-paketnya itu ada yang kalau untuk peserta didik di PAUD anak usia dini itu ada 20 giga. Kalau untuk peserta didik di dasar dan menengah itu ada 35 giga per bulan ininya bantuan kuotanya. Kalau untuk para guru kalau di PAUD dan guru pendidikan dasar menengah itu ada 42 giga per bulan. Untuk mahasiswa dan dosen 50 giga per bulan. Nah, ini bisa digunakan untuk kuota belajar.
Dan jadi tadi memang disebutkan sebenarnya ini platform ini sudah disiapkan justru sebelum pandemi ya. Jadi pada saat pandemi terjadi ini diakselerasi untuk bisa disegera dimanfaatkan.
Betul, betul. Ya, kita kan juga dari awal kan memang teknologi adalah salah satu yang kita percaya bisa untuk sebagai enhancing the distribution of quality, access and quality.
Untuk daerah-daerah di Indonesia yang saat ini masih belum ada fasilitas internet yang memadai. Kan memang sekarang sudah dipersiapkan seperti tadi sudah disebutkan oleh Mas Iwan untuk kedepannya. Dan ini akan memakan waktu. Tapi bicara saat ini, itu gimana sih jadi penasaran? Apakah mau nggak mau tetap ada tatap muka atau gimana nih?
Daerah di Indonesia untuk kebijakan kita, kan daerah itu ada terbagi zona-zona dalam konteks COVID-nya seperti apa gitu ya. Kalau yang paling parah spektrumnya itu zona merah, itu udah no-no lah itu. Terus kalau yang lebih ini itu adalah zona oranye, lalu yang zona kuning dan zona hijau. Pada saat ini kebijakan dari pemerintah adalah zona hijau dan zona kuning itu boleh buka dengan protokol kesehatan. Tapi boleh, artinya pemerintah daerah lah yang menentukan, yang mengambil keputusan apa yang terbaik dengan kondisi di daerahnya.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Mas Iwan udah ngobrol-ngobrol.
Sama-sama, thank you ya.
Nah, itu tadi obrolan bersama Dr. Iwan Syahril, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Irfan Ihsan, sampai ketemu lagi dalam In Case You Missed It berikutnya. Bye-bye. In case you missed it.